þingmaður Reykjavíkur suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, þetta var alveg ágætur fundur ef úti það er farið. Þarna fengum við fulltrúa frá bankasýslunni og fjármálaráðuneytinu. Það var nú nokkuð svona skipta skoðanir á milli þessara aðila. En eins og kom fram í máli fulltrúa fjármálaráðuneytisins, þá var það alveg skýr hvað hafði gerst, að það er ekki komið fyrir þingi það frumvarp sem verið var að vonast eftir niðurlagningu bankasýslunar, eða þá það frumvarp sem jafnvel verið að tala um að sem að breytir raunverulega hlutverki bankasýslu ríkisins. Þannig að þetta varð úr. Ég taldi að það væru fullar fjárheimildir og lagaleg stoð fyrir því að fara áfram með rekstur bankasýslunar á þeim fjárheimildum sem markaðar eru inn í fjármálaráðuneytinu sem að tilheyrði áður bankasýslu ríkisins, en til þess að hafa þetta lagalega rétt þá var farið þessi leið og lagði ég hér fram tillögum það að það verði farið í þessa vinnu, bankasýslunu framlengt eða ígildi hennar til 1. júní á næsta ári, á meðan væri verið að koma hér þeim frumvörpum í gegnum þingi sem þurfa til þess að koma þessum málum í lag og viðhalda þessari armslengdar reglu.
Þá veit þér andsvar háttvirtur 9. þingmaður